Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutat në dhijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Mallrat me origjinë nga Serbia nuk lejohen të hyjnë në Kosovë as nga vendet e tjera të rajonit. Përfaqësues të institucioneve shëndetësore në vendbanime serbe në Kosovë ankohen për mungesë të barnave. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës e gatshme për të ndihmuar. Barack Obama dhe kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan kanë rënë dakord për nevojën e një tranzicioni drejt demokracisë në Siri. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me rritjen e numrit të viktimave civile në konfliktin në Libi. Për këto dhe zhvillimet e tjera me hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan kanë rënë dakord për nevojën e një tranzicioni drejt demokracisë në Siri. Shtëpia e Bardhë tha se të dy udhëhecit kanë folur me telefon të enjtën, siç thuhet nga zyrtarët amerikan. Administrata Obama po shqyrton mundësinë se do të bëjë thirrje më të drejtpërdrejtë për Asadin për ta lënë pushtetin. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka deklaruar se edhe vendet e tjera duhet shtuar zërat me kërkesën që Asad të jap dorëheqje. Shtetet e Bashkuara kanë thënë disa herë se Asadi ka humbur legitimitetin e tij për të qeverisur. Rreth 2000 njerëz besohet janë vrarë dhe mijëra të tjerë të ndaluar në Siri që nga fillimi i protestave kundër regjimit të Asadit që ka nisur në muajin mars. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me rritjen e numrit të viktimave civile në konfliktin në Libi, duke përfshirë këtu edhe sulmet ajrore nga NATO-ja. Në një deklaratë re Ban u bëri thirrje të gjitha palëve për të përdorur kujdes të madh në betejë. Shefi i OKB-s ka qenë më parë një mbështetës i fortë i fushatës ajrore të NATO-s në Libi. Këshilli i Sigurimit në muajin mars ka miratuar një rezolutë për sulmet në Libi, por sulmet ajrore të NATO-s që kanë synim për të dhënë fund regjimit të Muammar Gaddafit janë kritikuar nga anëtarët e këshillit, duke përfshirë Rusin, Kinën, Brazilin, Indin dhe Afrikën e Jugut, vende këto që pretendojnë se veprimet e NATO-s kanë shkuar përtej rezolutës së OKB-s për Libin. Në deklaratën e tij Ban ka kërkuar se ai beson se nuk ka mundësi për një zgjidhje ushtarake të krizës në Libi. Ban tha se armpushimi, që është i lidhur me një proces politik, është vetmja mundësi e besueshme për arritjen e paqes dhe sigurisë në Libi. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se 1600 policë shtesë janë vendosur në Londër për të penguar protestat që do të mbahen në rrugë gjatë të gjithë fundjavës. Duke folur për trazirat, Cameron ka premtuar se vendi nuk do të goditet nga bandat dhe siç ka thënë ai, shkelësit e ligjit do të dënohen. Cameron gjithashtu ka deklaruar se policia në ditën kur kanë nisur trazirat nuk ishte përgjigjur në mënyrën adekuate. Cameron ka mohuar se trazirat kanë ndonjë motiv politik. Ai ka thënë se Anglia është viktimizuar nga kriminalet të thjeshtë që kanë vjedhur dhe vënëzjarë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel. Zenel, dje Kosovën e ka vizituar ministri i jashtëm gjerman Westerwelle. Si komentojnë gazetat këtë vizit?
E përditshme Kosova sot Arton vlerëson se mesazhi që solli krye diplomati gjerman është jo vetëm inkurajues për Kosovën, por je pasaj garantit forta për shtrirjen e autoritetit kushtetues ligjor në veri. Vizita e shefit të diplomacisë gjermane ka ardhur në kohën e duhur për të dhënë një mbështetje të çmuar shtetit të Kosovës në ballafaqim me sfidën më të ndjeshme të pasluftës, tekson gazeta, duke shtuar se Gjermania si një ndër anëtarët e Bashkisë Evropiane që ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe si njëri ndër donatorët më të mëdhenj është një adresë e sigurt partneriteti. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot ka vënë pas se deklarimet e forta të ministrit të jashtëm Westerwelle janë konfirmimi politikës pro-kosovare që po ndjek diplomacia gjermane, ndërsa institucionet e Kosovës këto ditë kanë më tepër nevojë se asnjëherë tjetër për të pasur më shumë zëra të bashkisë ndërkombëtare në favor të aksionit për vendosjen e ligjshmërisë në pjesën veriore të vendit. Ndryshe, qëndrimi i Berlinit zyrtar në përkrahje të integritetit territorial të Kosovës dhe kundërshtimi konflikteve në trullin evropian, sipas të përditshmës Kosova sot, e dëshpron Beogradin zyrtar që ende shpreson të marrë diçka nga Kosova. Por, si shëndizon gazeta, ky qëndrim duhet pasohet edhe nga vendet dhe tjera të bashkimit evropian për të shuar përfundimisht synimet destruktive të Serbisë. Arton
Zënel Veriu vazhdon të jetë temë kryesore në media. Çka ke zgjedhur sot?
Arton në këtë temë e përditshme, koalitore vlerëson se derisa Prishtina insiston se në mënyrë legjitime dhe legale po e vendos sovranitetin në veri të vendit, Beogradi kërkon që gjërat të kthehen në pikën fillestare ku ishin para intervenimit. Nga ana tjetër, gazeta theksion se pas sinjaleve kundërthënëse dhe të paqarta nga bashkia ndërkombëtare, situata e tensionuar ka detyruar intervenimin e forcave të NATO-s, me cilin në veri është krijuar qetësia sipërfaqësore përmes ngritjes së realitetit të ri krijuar pas aksionit politikë kosovar. Realiteti i ri në veri, sipas koalitore, është edhe fakti që Serbia duhet të njohë një pjesë më shumë të pavarësisë së Kosovës, por se edhe Kosova duket se do duhet të pranonte të jetë më shumë autonomi politike serbe në veri, se sa është paraparë me planin e Aticarit. Gazeta fikson se intervenimi në veri ka konfirmuar shumë të vërteta. Beogradi përballet tashmë me të vërtetën e pashmangshme se Kosova nuk është Serbi, kurse Prishtina me faktin se pavarësia as nuk është e plotë, as nuk është e garantuar. Bashkia ndërkombëtare është liruar nga iluzioni se problemi mund të zgjidhet vetveti, u shkruan veçlirash në këtë temë e përditshmja koalitore. Arton.
Dhe për fund, Zenela, ke veçuar ndonjë shkrim në gazetën?
Ja, përditshmja zëri veçojmë temën e lidhur me monopolizimin e tregut nga kompanitë e sigurimeve. Gazeta thekson se kompanitë e sigurimeve në Kosovë kanë arritur një marrëveshje të fshehtë në mes vete për të ndarë tregun e sigurimeve të automjeteve në pjesë të barabarta, duke vetuar kështu në kundërshtim me tregun e lirë dhe konkurrencën në treg, si dhe duke bërë shkelje ligjore. Plani i tyre eksperimental që ka nisur të aplikohet nga një korriku i këtij viti është duke u realizuar pal bllokimit të serverit, cili tash e 42 ta mundson plotësimin e policave të sigurimit nga agjentët e shitjes. Në këtë situatë, si shpjegon përditshmi e zëri, më të atakuarit janë agjentët e shitjes dhe qytetarët. Derisa agjentët në pamundësi për të kryer punën klientëve të tyre detyrohen të heqin dorë nga ta, qytetarët duhet të presin me ditë të tëra për të kryer një proces që para një korriku të bëhej për 5 minuta, thekson vestierash e përditshmja.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzukuaj, ne vazhdojmë programin nga studio në Pragë. Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Edhe 3 javë që nga zbatimi marrëveshjes së reciprocitetit, autoritetet përgjegjëse nuk kanë lejuar asnjë produkt serb të futet në tregun kosovar. Mallrat me origjinë nga Serbia nuk po lejohen të hyjnë në Kosovë as nga vendet e tjera të rajonit. Nadia Meti sjell hollësi në kronikën e vim.
Autoritetet kosovare janë të vendosura që të zbatojnë për pikëmëri masat e reciprocitetit. Edhe 3 javë që nga aplikimi këtyre masave përfaqësues të doganave nuk kanë lejuar që asnjë mall me origjinë nga Serbia të futet në tregun kosovar. Megjithë përpjekjet e shtetit serb që të shfrytëzojnë vende tjera të rajonit për futjen e mallit të tyre në Kosovë, këto përpjekje kanë dështuar. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, tregon se në ditët e para të aplikimit të këtyre masave ka pasur disa tentime, por që nuk janë realizuar.
Jo, nuk kemi pas, mund që sa dekt doganore janë uzur që kënë kujdesin këtë qashtje, faktikisht që cili malë, cili ndyshohet, botë dhe verifikimi fizikiti.
Menjëherë pas vendimit e qeverisë e Kosovës për ndalimin e futjes e mallrave serbe, kompanitë serbe ishin angazhuar që Maqedonin të shfrytëzojnë për importin e mallrave të tyre në territorin e Republikës e Kosovës. Por përpjekjet ishin të kota pasi mallrat me origjinë nga Serbia janë kthyer mbrapsht, tregon Stavileci.
Praktikisht për aplikimin e kësaj procedure, malla duhet me kalu ka Maqedonia me ndru dokumentacionin, po prapse prap origjina, dokumenti origjinës ju meti i njëjtë, faktikisht ju met origjina e Serbisë dhe me të taj dokumenti vullosur me vullën e Serbisë. Në këto raste dogana i ka kthyer mbrapa disa dërgesa që kanë qenë ditë e para, më njëherë pas aplikimit masave të reciprocitetit, kurse tani në ditët e fundit nuk kemi pas apo nuk kemi pas raportet cilat tregojnë që ka pas tentime të tilla.
Mimoza Kusari Lila, ministre tregtisë dhe industrisë, thot për Radio Evropa Lirë se nga asnjë vend fqinje nuk do të lejohet hyrja mallrave serbe në Kosovë. Ajo tregon se kompanitë e vendeve rajonale janë të interesuara që të rrisin importin e mallrave në tregun kosovar në mënyrë që të zëvendësojnë produktet serbe. Në interesim të tillë, tashmë kanë shprehur autoritetet e Maqedonisë, thotë zëvendës kryeministja e Kosovës Mimoza Kusari Lila.
Çdo gjë e cila në Kosovë domethënë është e destinuar nga Serbia do të kthehet mbrapa. Pozitive gjithashtu është fakti se tani kanë filluar bashkëpunimin me autoritetet maqedonase në raport me ndalimin e mallit i cili synon vetëm rieksportin përmes Maqedonisë, për arsye se shteti maqedonis e bën për dy arsye. Para se domethënë kthejm siç kemi kthyer edhe nga pikat Hanie Lezit dhe pika tjera vend kalimet kufitore me Maqedoninë, por e dyta është se Maqedonia natyrisht është interesuar vetëm mbuloj pjesën e tregut që ne ka pas Serbia në Kosovë.
Ndryshe kompania Agrotraden nga Prishtinë Albina është distributori vetëm për Coca-Cola nga Serbia për në Kosovë. Sadudin Humoli, udhëheqës i kësaj kompanie, tregon se që nga 20 korriku, nga Serbia nuk ka pasur asnjë tentim për futjen e këtij produkti në vend.
Nuk kena bërë, për shkak që se kompania si kompania ashtu kena vendos bashkarisht që mos me hiq ty në loja, për shkak që kena mundësi, kemi alternativa tjera, kemi në rajon fabrika tjera që nuk kena në varën dhe mëhon për një pike ku mundja më furnizu. Asë që kena tentua, asë që kom të qështë të bisedis kjo, për shkak që Bulgaria i ka kapacitetet, Macedonia i ka kapacitetet.
Me 20 korrik, qeveria Kosovës ka vendosur masa reciproke ndaj produkteve serbe, ndërsa taksë doganore prej 10% për produktet e Bosnjës dhe Hercegovinës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë emisionin me një kronikë që ka të bëjë me shëndetësinë, e cila ka në fokus institucionet shëndetësore në vendbanimet serbe. Rada Trajković, drejtoreshe e Qendrës së Mjekësisë Familjare në Graçanic, flet për mungesë të barnave në këtë institucion që nga vendosja e masave të reciprocitetit me Serbinë. Ajo e quan alarmante gjendjen, ndërsa zyrtarët e Ministrisë Kosovare të Shëndetësisë shprehen të gatshëm të bëjnë furnizime me barna në të gjitha institucionet shëndetësore në vend. Për të tjera ulësi vjen kronika e Ariana Kasapollit.
Institucionet shëndetësore të cilat gjenden në lokacionet e banuara me shumicë serbe në Kosovë, që nga përfundimi i luftës në vend, me barna dhe materiale mjekësore janë furnizuar nga shteti i Serbisë, thonë zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas tyre, institucionet shëndetësore serbe asnjëherë nuk kanë shprehur interesim që të furnizohen me barna nga institucionet kosovare, thot Pekin Fusha, drejtori i departamentit farmaceutik në Ministrinë së Shëndetësisë.
Nuk kanë shprehur interes me bashkëpunu me Ministrinë së Shëndetësisë dhe me shfrytëzuat privilegje. Kanë refuzua, apo kanë bërë kërkesën.
Por Rada Trajković, drejtoreshe e Qendrës së Mjekësisë Familjare në Graçanic, një herë deputete në Kuvendin e Kosovës, tregon se pas ndalimit të futjes së mallrave serbe në Kosovë, gjendja aktuale me barna po bëhet alarmante. Sipas saj, mungojnë barna nga lista esenciale, ndërsa oksigjeni, thot ajo, është në përfundim me sipër. Ajo shpreh shqetësimin, siç thot ajo, pasi pacientët janë në stres. Zonja Trajković thot se për të kërkuar medikamente nga Ministria e Shëndetësisë nuk do të hezitonte, por procedurat për të kërkuar një gjë të tillë, thot ajo, shkojnë përmes komunës së Graçanicës.
Ja absolutno nemam nikakvih problema da zatražim ili da prihvatim ponuđenu pomoć od bilo koga.
Un skam asnjë problem të kërkoj apo të pranoj ndihmë nga kushdo, posaçërisht nuk kam problem të pranoj nga institucionet e Kosovës barna, por mendoj se administrata lokale duhet të ketë kanalet e veta që të kërkoj barna. Un kam biseduar me zyrtar në komunën e Graçanicës dhe e kam pas se ata nuk kanë përgjegje lidhur me furnizimin me barna në enklavat serbe, deklaroi zonja Trajković. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të komunikojë me kryetarin e komunës së Graçanicës, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë shprehet e gatshme të bëjë furnizimin me barna në të gjitha institucionet shëndetësore, pavarësisht lokacionit se ku gjenden ato, thot Bekim Fusha.
Për neve, për Ministrinë e Shëndetësisë, secili institucion shëndetësor e ka tretmanin e njëjtë, pa marrë parasysh se prej cilës enklav vjen.
Por si do të mbulohen me të njëjtin material edhe institucionet shëndetësore serbe, duke e marrë parasysh se buxheti për barna është shumë i limituar dhe mungesa me barna nga lista esenciale në të gjitha institucionet shëndetësore ka qenë gjithmonë evidente, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë ka një shpjegim për këtë. Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, shpjegon.
Ministria edhe në të kaluarën ka qenë e gatshme që të siguroj të njëjtën formë të furnizimit për gjitha komunët e Kosovës dhe për gjitha institucionet shëndetësore të Kosovës. Një mundësi e tillë ekziston edhe tash. Numri është relativisht i kufizuar i atyre shfrytëzuesve të shërbimeve në ato vende dhe është një sasi e cila nuk do të ndikojë në mënyrë të dukshme në nivelin e furnizimeve të përgjithshme në vend.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni të lajmeve, në fund u rikujtojmë edhe një herë titullin kryesor. Mallrat me origjinë nga Serbia nuk lejohen të hyjnë në Kosovë as nga vendet e tjera të rajonit. Përfaqësues të institucioneve shëndetësore në vendbanime serbe në Kosovë ankohen për mungesë të barnave, Ministria e Shëndetësisë gatshme për të ndihmuar. Barack Obama dhe kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan kanë rënë dakord për nevojën e një tranzicioni drejt demokracisë në Siri. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me rritjen e numrit të viktimave të civilëve në konfliktin në Libi. Të gjithë të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.